Selamat pagi
Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita masuk dalam doa ya, sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan, kami datang dengan hati yang mau menyembah-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa dan Allah yang baik kepada kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu ya Tuhan boleh berbicara di dalam hati kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Mazmur yang ke-89. Tapi untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan membacakan dari bagian yang lain, yaitu dari Matius yang ke-17. Saya akan membacakan, saya hanya mengutipkan ayat 19 dan ayat yang ke-20. Tapi saya akan bacakan dari ayat yang ke-14. Ini ayat yang ke-14 supaya saudara menangkap konteksnya. Matius 17 ayat 14 sampai yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian ayat 19 dan 20 ada di depan ini, saudara ya. Kemudian murid-murid Yesus datang. Dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Sesuai tema kita pada pagi hari ini adalah tentang Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan yang maha kuasa. Kalau saudara membaca di Mazmur 89 yang tadi kita baca, di situ Mazmur menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Betapa besarnya Tuhan, betapa penuh kuasanya Tuhan. Tapi saudara, pagi hari ini yang saya ingin mengajak kita untuk merenungkan adalah, pertanyaannya buat kita adalah, bagaimana kita bisa memanfaatkan, atau bagaimana kita bisa merasakan, atau bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa ya. Tuhan adalah Tuhan yang all powerful ya, sovereign God. Pertanyaannya buat kita adalah, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita merasakan kuasa Tuhan. Bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan tersebut, ya. Bagaimana kita tap into, gitu ya, memanfaatkan kuasa Tuhan seperti janji Tuhan di dalam firman-Nya. Ya, saudara, dari cerita yang tadi kita baca, di situ Tuhan memberikan satu petunjuk, begitu. Bahwa kuasa Tuhan itu bukan cuma untuk kita mengerti, bukan cuma untuk kita percayai saja, tapi saudara bisa memanfaatkan kuasa Tuhan. Saudara bisa mengalami kuasa Tuhan. Saudara bisa memakai kuasa Tuhan di dalam hidup saudara. Pertanyaannya adalah bagaimana? Ya, bagaimana caranya mengalami Tuhan yang penuh kuasa, ya, mengalami Tuhan yang all powerful. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ya, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, itu sebenarnya dan juga dalam kehidupan sehari-hari ada sebuah pola, begitu ya, ada sebuah pola atau pattern dari cara Tuhan menyatakan kemahakuasaannya kepada kita. Di dalam Alkitab, kalau saudara perhatikan, ya, itu sebenarnya ada pola, ada pattern bagaimana Tuhan itu menyatakan kemahakuasaannya, ya. Apa patternnya, saudara? Apa polanya? Polanya, saudara, adalah modelnya, metodenya adalah Tuhan itu dia suka memakai sesuatu yang sepertinya sederhana. Ya, sepertinya itu tidak penting, unimportant, sepertinya sederhana dan kecil, tetapi bisa menghasilkan sesuatu yang besar, ya, bisa menghasilkan hal-hal yang besar. Tuhan itu suka memakai hal-hal yang sederhana. Kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, itu ada satu polanya, begitu. Tuhan itu suka memakai hal-hal yang sederhana, yang kecil, yang sepertinya unimportant, untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kebesarannya. Saya ambil beberapa contoh yang kita semua mungkin tahu, gitu ya. Kita semua mungkin tahu, sudah cukup terkenal, begitu. Cerita-cerita di dalam Alkitab, misalnya cerita tentang 5 roti dan 2 ikan, ya, 5 roti dan 2 ikan. Sesuatu yang sederhana, saudara. 5 roti, 2 ikan. 5 roti, 2 ikan. Tetapi dari sesuatu yang hanya 5 roti, 2 ikan bisa memberi makan kepada 5.000 orang, ya, 5.000 orang. Kita juga membaca, kita semua tahu ceritanya Daud dan Goliat, ya, Daud dan Goliat. Siapa Daud? Daud itu orang yang sederhana, dia bukan orang yang pada waktu itu dia masih belum ada pengalaman untuk berperang. Dia hanya seorang gembala. Tapi dia bisa mengalahkan raksasa yang tinggi, ya, hanya dengan memakai satu buah batu saja. Sebutu buah batu, sesuatu yang kecil. Tapi Tuhan pakai dengan luar biasa, saudara, ya. Tuhan pakai dengan luar biasa. Dia membunuh. Dan yang paling hebat mungkin, saudara, ya, paling hebat adalah kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak memilih untuk dilahirkan di istana, di kerajaan, di tempat yang hebat, begitu ya. Tetapi dia memilih di kandang dan memilih datang sebagai bayi. Tapi dari bayi itu, Tuhan Yesus itu bisa mempengaruhi seluruh dunia. Seluruh dunia. Dari satu orang bayi. Kalau dipikir-pikir, ya. Kalau dipikir-pikir itu hanya dari bayi yang kecil, ini mempengaruhi seluruh dunia. Sampai hari ini, sensus yang terakhir, dia jumlah orang Kristen di dunia, itu ada berapa, saudara? Ada berapa? Paling tidak 2.1 billion. 2.1 billion. Itu maksudnya campur semuanya, ya, Katolik, Presbyterian, Baptis, latar belakangnya apapun, semuanya digabung menjadi satu, begitu. Dari sesuatu yang sangat sederhana, saudara, ya, sesuatu yang sangat sederhana, tetapi menghasilkan sesuatu yang sangat besar. Lalu hanya dari 12 murid Tuhan, dia hanya dari 12 murid Tuhan menjadi jutaan orang. Itu polanya, saudara. Itu adalah polanya. Jadi Tuhan itu, bagaimana cara Tuhan menyatakan kemahakuasaannya? Tuhan bisa menyatakan kemahakuasaannya dengan cara yang sangat hebat, besar, melalui ciptaan, ya. Tapi ada pola yang lain, pattern, satu pattern, di mana Tuhan itu, dia itu suka memakai hal yang sederhana untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Itu bukan cuma di dalam Alkitab, saudara, ya. Tapi kalau saudara perhatikan di dalam ciptaan ini, di dalam seluruh dunia ini, ya, Tuhan itu banyak hal yang sebenarnya kita anggap sepertinya biasa, tapi kalau kita renung-renungkan, itu mengandung satu keajaiban Tuhan, kuasa Tuhan yang begitu besar. Contohnya apa, saudara? Salah satu contoh yang mungkin saya sering pakai adalah lagu, ya, lagu yang kita nyanyikan itu, saudara. Lagu itu ada jutaan dan orang gak ada habis-habisnya menulis lagu, ya. Tapi kalau kita pikir-pikir, saudara, note dasarnya cuma 7, do re mi fa sol la si do. Tapi digabungkan, dicepetkan, dipelankan, dibuat dikasih gap di antara nada itu menjadi jutaan lagu. Saudara, itu ciptaan Tuhan, saudara. Siapa yang membuat lagu itu? Siapa yang membuat bahan untuk membuat lagu? Kalau bukan Tuhan. Bahasa manusia, saudara, ya. Bahasa manusia. Huruf itu kalau di dalam alfabet kita hanya 26 saja. Tapi dari 26 ini, saudara, digabung-gabungkan menjadi jutaan kalimat. Gak ada habis-habisnya orang ngomong. Itu cara kerjanya Tuhan, saudara. Tuhan itu suka memakai sesuatu yang sederhana, ya, sesuatu yang kelihatannya tidak penting, sesuatu yang unimportant seolah-olah, ya, tetapi sebenarnya menyatakan kuasa Tuhan yang begitu hebat. Termasuk, saudara, di dalam cerita kita pada hari ini, saudara. Termasuk di dalam cerita kita pada hari ini. Tuhan itu mengumpamakan iman kita, ya. Tuhan mengumpamakan iman kita bukan dengan gajah yang besar, ya, bukan dengan buah pohon kelapa yang besar, tetapi Tuhan menyamakan iman kita dengan sesuatu yang sangat sederhana, yang sepertinya tidak ada nilainya, yang paling kecil di antara semua benih-benih yang lain, semua biji-bijian yang lain, yaitu apa, saudara? Biji sesawi, mustard seed. Sesuatu yang sepertinya tidak ada nilainya, ya, sesuatu yang sepertinya sangat kecil. Tapi kalau saudara memiliki iman yang sebesar ini saja, ya, iman yang sebesar ini saja, saudara bisa mengalami, saudara bisa merasakan kuasanya Tuhan. Kalau saudara membaca cerita tadi, ya, kenapa mereka tidak mengalami kuasa Tuhan? Kenapa mereka gak mengalami kuasa Tuhan? Kenapa murid-murid tidak bisa mengusir setan? Itu ceritanya, kan, ya. Tuhan mengatakan karena mereka tidak punya iman. They don't have faith. Mereka gak punya iman, bahkan sebesar ini pun mereka gak ada imannya. Sesudah kalau murid-murid Tuhan aja iman sebesar ini tidak punya, apalagi kita, saudara. Saya nggak tahu iman saudara sebesar apa, saudara, gitu, ya. Saya nggak tahu iman saya sebesar apa, begitu. Tapi saudara, Tuhan itu mengingatkan kita kalau saudara mau mengalami kuasa Tuhan, saudara cukup dengan memiliki iman yang sebesar ini. Nah, saudara, saya percaya bahwa yang dimaksud oleh Tuhan, ya, yang dimaksud oleh Tuhan itu bukan soal besar kecilnya, bukan soal ukurannya. Bukan soal ukurannya. Saya percaya Tuhan itu bisa mengganti ayat ini, ya, perumpamaan ini dengan biji-bijian apapun. Tuhan bisa ganti. Tapi saya rasa Tuhan pilih biji sesawi karena ini adalah salah satu biji yang paling kecil, ya, yang paling kecil. Tapi saudara, saya percaya penekanannya itu bukan kepada ukurannya, ya, bukan pada ukurannya, tetapi kepada sesuatu yang hidup. Life. Gak ada artinya, saudara, kalau saudara itu punya biji, kalau bijinya itu, benihnya itu tidak hidup, mati. Begitu. Bukan, jadi yang Tuhan tekankan bukan pada ukurannya, tetapi lebih kepada apakah benih tersebut hidup atau tidak. Ya, saudara, jangan salah mengerti bahwa di sini penekanan Tuhan adalah pada ukurannya, karena ada orang yang pernah mengatakan, nih, ini beneran ini pengalaman. Saya nggak membuat cerita ini, saudara. Ini pengalaman. Ada seorang yang pernah ngomong-ngomong dengan saya, lalu saya tanyakan kenapa tidak pergi ke gereja. Dia mengatakan, dia mengakui dia orang Kristen, tapi dia tidak pernah pergi ke gereja. Saya tanya kenapa nggak pergi ke gereja. Dia pergi ke gereja hanya kalau Natal, Paskah, begitu, ya, atau acara-acara khusus aja begitu. Sama seperti beberapa orang di sini juga. Nggak usah disebutin. Tapi dia mengatakan, saya cuma pergi ke gereja kalau Natal, Paskah, atau hari-hari tertentu. Saya mengatakan, kenapa? Karena kan Alkitab mengatakan, kan iman kita cukup sebesar biji sesawi. Ya. Jadi kalau saya ke gereja terus setiap minggu, ya, iman saya tambah besar, ini malah gak sesuai dengan Alkitab. Kan Alkitab bilang biji sesawi udah cukup. Kan begitu ya, sebesar biji sesawi udah cukup. Jadi gak usah terlalu rajin, gak usah terlalu sungguh-sungguh begitu. Ini malah nanti gak sesuai dengan Alkitab. Ini benar nih saudara, itu jawaban orang tersebut adalah seperti itu. Saya gak pernah bisa lupa jawaban dari orang itu. Ada benernya juga kalau dipikir-pikir ya. Cuma saudara, itu adalah kesalahpahaman, itu misunderstanding. Misunderstanding terhadap ayat ini. Karena saya percaya yang Tuhan maksud adalah bukan pada ukurannya, besar atau kecilnya, ya, big or small, tetapi walaupun iman kita itu kecil, ya, even if it is small, tapi kalau iman itu hidup, alive, ya, kalau hidup, alive, maka sudah pasti saudara bisa mengalami kuasa Tuhan. Saudara bisa mengalami kuasa Tuhan kalau saudara memiliki iman yang hidup seperti biji sesawi. Ya, iman yang hidup. Nah, saudara, jadi saudara, pertanyaannya buat kita adalah dari bagian ayat yang tadi kita baca, apa ciri-ciri iman yang hidup itu, saudara? Ya, apa sih artinya memiliki iman yang hidup itu? Iman yang hidup. Pertama, saudara ya, iman yang hidup. Yang pertama, never losing confidence in God. Ya. Kita enggak pernah kehilangan confidence di dalam Tuhan. Never stop believing that God is able. Bahwa Tuhan itu mampu. Ya, bahwa Tuhan itu bisa. Nah, saudara, di Matius 17 yang tadi kita baca, kita enggak mendapatkan cerita lengkapnya, cerita lengkap dari peristiwa ada anak yang sakit kerasukan setan itu yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara membaca di dalam ayat paralelnya, ya, ayat paralelnya itu di Markus, ya, di Markus pasal yang ke-9, itu ada percakapan antara Tuhan Yesus dengan orang tua dari anak itu. Ada percakapannya Tuhan Yesus dengan orang tua dari anak itu. Percakapannya, ini saya kutipkan percakapannya aja begitu. Tuhan Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Jadi udah lama nih saudara, udah bertahun-tahun. Kita gak tahu umur berapa. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ini orang tua ini sudah mengalami itu bertahun-tahun. Saudara perhatikan, dia sudah mulai meragukan kuasa Tuhan. Kalau kamu bisa, kalau kamu bisa. Apa jawabnya Tuhan, saudara? Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat. Tuhan Yesus tersinggung, saudara. Dia tersinggung. Kamu bilang jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Sebenarnya saya bisa memahami perasaan dari si ayah ini. Kenapa saudara? Karena dia sudah dari sejak kecil. Ya, dari sejak kecil nih. Jadi udah cukup lama, bertahun-tahun. Lalu kalau saudara membaca di Matius, dia sudah datang kepada murid-muridnya Tuhan Yesus, minta didoakan supaya disembuhkan. Tetap tidak sembuh. Jadi saya bisa mengerti perasaan ayah ini, perasaan orang tua ini, kalau kemudian dia berkata, jika engkau dapat, kalau kamu bisa, kalau kamu bisa, if you are able, yeah, if you are able, please do something. Apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menegur dia. Jika engkau dapat, ya, ini suatu pertanyaan. Dengan kata lain Tuhan mengatakan, kenapa kamu meragukan? Kenapa kamu kehilangan confidence in God? Bahwa Tuhan itu bisa. Saudara, apa bedanya antara iman yang hidup dengan iman yang mati? Saudara, ya? Iman yang hidup adalah iman yang tidak kehilangan confidence di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan itu bisa. Walaupun sepertinya sudah lama gitu ya, kita tidak mengalami hal yang kita rindukan begitu. Tapi kalau kita betul-betul punya iman yang hidup, kita tidak pernah lose confidence itu di dalam Tuhan. Kadang-kadang saudara, saya merasa kita itu lebih confidence pada barang-barang di dunia ini ya, daripada kepada Tuhan. Kita kadang-kadang lebih confidence kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini daripada kepada Tuhan. Saya belum lama ini membaca berita, peristiwanya terjadi tahun 2015, tentang seorang yang namanya Merv Grasinski. Ini contoh iman yang salah, saudara ya. Contoh iman yang salah. Mas, saya pengen nyampaikan ini karena ceritanya agak unik ini, saudara. Namanya Merv Grasinski. Dia itu beli RV, motorhome. Lalu motorhome itu ada cruise control-nya, ada dapurnya, ada pokoknya lengkap gitu ya, lengkap. Satu kali dia drive di highway, turn on cruise control-nya. Lalu dia jalan, dia motorhome itu jalan sendiri. Lalu apa yang dia lakukan, saudara? Dia pergi dari driving-nya, dari tempat duduknya, dia pergi ke dapur, dia bikin kopi. Dia bikin kopi. Karena dia percaya motorhome ini pasti akan jalannya tetap lurus nih, begitu. Jadi itu cruise control-nya itu on. Lalu dia pergi ke dapur di dalam motorhome itu. Dia bikin kopi di situ. Nah, dia enggak lihat bahwa ternyata jalanannya itu agak belok begini. Jadi akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ini tetap lurus begitu kan ya. Jadi nabrak pembatas jalan, lalu terguling begitu. Terguling motorhome-nya. Itu karena dia saking percayanya bahwa cruise control-nya itu akan bisa jalan lurus terus begitu. Nah, saudara, cuma ceritanya enggak berhenti sampai di situ, saudara. Yang menarik buat saya adalah dia itu enggak mengalami luka-luka yang terlalu banyak begitu ya. Lalu apa yang dia lakukan, saudara? Apa yang dia lakukan adalah dia dibawa ke pengadilan company dari motorhome tersebut. Karena dia bilang alasannya adalah, kamu bilang ini motorhome ada cruise control-nya. Tapi enggak dijelasin bahwa ini bisa ditinggal atau enggak begitu. Dia bisa jalan sendiri atau enggak. Begitu. Jadi dia sue company itu. Dia minta company itu ganti rugi. Siapa yang menang, saudara? Siapa yang menang? Yang menang dia. Yang menang si orang ini namanya Merv Grasinski. Dia dapat ganti rugi $1.1 million. Plus diberi dapat motorhome baru. Dapat motorhome baru. Jadi sekarang orang-orang yang bikin motorhome itu nambahin itu tuh di apa, buku panduannya itu, guidebooknya harus ditambahin dia, stay on driving, dia jangan pergi-pergi begitu, karena ini bisa kecelakaan kalau enggak begitu, gara-gara ada pengalaman ini, saudara. Ini kalau enggak salah kejadiannya tahun 2015, saya lupa tahunnya persisnya. Itu orang yang sangat confidence begitu ya terhadap barang. Kita, saudara, kadang-kadang dengan Tuhan, itu kita dengan mudah, gampang sekali kehilangan confidence. Termasuk saya, saudara, terus terang. Di dalam pelayanan, di dalam melihat bagaimana Tuhan memimpin kehidupan kita, kadang-kadang ada perasaan Tuhan itu sebenarnya betul-betul memimpin gereja ini atau enggak sih, gitu ya. Tuhan itu sebenarnya memimpin kehidupan saya atau tidak, begitu. Kadang-kadang, saudara, saya secara pribadi pun ada perasaan seperti itu, begitu. Ada perasaan seperti meragukan Tuhan, seperti orang tua ini. Kalau engkau bisa, gitu ya. Kalau ada beberapa di sini yang masih ingat 2 tahun lalu pada waktu kita mulai memikirkan untuk mencari tempat sendiri, gedung sendiri gitu ya. 2 tahun lalu itu sebelum ulang tahun GII yang ke-10 gitu ya. Saya ngajak beberapa orang, pengurus beberapa orang untuk mendoakan semoga tahun yang ke-10 gereja ini begitu ya. Tahun yang ke-10 kan kita harus bisa bertumbuh gitu ya. Sudah saatnya gitu ya kita masuk kepada satu stage yang baru. Yaitu stage yang baru, kita bisa memiliki gedung sendiri.
Itu pada waktu itu usia kita masih cuma 8 tahun. Kita doakan mungkin 2 tahun Tuhan bisa beri kita gedung. Ya, kita mulai doakan begitu. Itu 2 tahun yang lalu. Nah, Saudara tahu tahun lalu yang terjadi bukan cuma dapat gedung, kita kehilangan gedung. Bukan cuma dapat gedung, kita kehilangan. Itu kadang-kadang saya berpikir, jadi Tuhan itu maksudnya apa ya? Dia, Tuhan itu maunya apa begitu? Jadi Saudara enggak heran kalau kita dalam hidup ini kita bisa kehilangan confidence begitu ya kepada Tuhan. Kita kehilangan confidence kepada Tuhan. Tapi Saudara, iman yang hidup ya, kalau kita memiliki iman yang hidup itu adalah iman yang seperti di dalam ring tinju begitu ya. Dari pengalaman itu saya merasakan bahwa iman yang hidup itu artinya adalah Saudara seperti ada di dalam ring tinju begitu. Saudara harus berperang, Saudara harus berkelahi dengan keraguan, ketidakyakinan, kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, ketidakpastian, uncertainty gitu ya. Tapi Saudara, iman yang hidup itu akan membuat kita tidak lose confidence. Kita tetap percaya bahwa Tuhan itu bisa. Kalau memang ini adalah pekerjaan Tuhan, kalau ini adalah memang miliknya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan sediakan di dalam waktunya. Walaupun sekarang mungkin sepertinya kita nggak melihat, gitu ya, apa sih yang Tuhan sedang kerjakan, begitu. Tapi iman yang hidup itu tidak kehilangan confidence. Kita tetap berkelahi, gitu ya, kita tetap bertinju dengan uncertainty, dengan ketidakpastian. Itu sebabnya saya suka ini Saudara ya, kutipan dari Rocky Balboa, petinju ya, Rocky Balboa. Dia mengatakan begini Saudara, ini bicara soal confidence. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. Hidup itu lebih keras pukulannya gitu ya, seringkali menghantam kita dengan keras. But it ain't about how hard you hit. Bukan soal berapa kerasnya kita memukul. It's about how hard you can get hit, yeah, and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. Seberapa banyak kita dihantam, itu gak masalah. Begitu ya. Kehidupan kita itu akan terus menghantam kita. Kehidupan itu akan terus membuat kita jatuh, membuat kita ragu sama Tuhan, membuat kita lose confidence kepada Tuhan. Tapi belajar dari seorang petinju, Saudara ya, gak berapa yang membuat petinju itu bisa menang, gitu ya, bukan karena berapa kerasnya, tetapi confidence-nya dia, bahwa kalaupun dia jatuh, dia harus bisa berusaha untuk bangun lagi, bangkit lagi, dan keep moving forward. Itu Saudara adalah iman yang hidup, ya, iman yang hidup. Saya nggak tahu masalah apa yang sedang menghantam hidup Saudara, gitu ya. Mungkin masalah keluarga, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah kesehatan. Kita mungkin mendoakan orang, mendoakan teman dia. Saya dengan kakak saya yang juga seorang pendeta itu, kami berdua sedang mendoakan salah satu dari saudara kami, ya, salah satu dari om kami yang sudah bertahun-tahun kami doakan, sampai sekarang masih tetap dia itu belum mau percaya Tuhan, ya, dia itu belum mau percaya Tuhan. Tapi apakah itu membuat kami berhenti? Tidak, kami terus doakan. Ya, setiap kali ada kesempatan kita doakan. Begitu juga kita yang mendoakan anak, mendoakan suami, mendoakan istri, mungkin kita nggak selalu melihat perubahan dalam hidup mereka. Tapi kalau kita memiliki iman yang hidup, kita terus melangkah. Ya, never stop believing that God can, bahwa Tuhan itu bisa. Ya, tidak pernah berhenti percaya bahwa Tuhan itu bisa, bahwa Tuhan itu mampu, sanggup. Yang kedua, Saudara, apa artinya iman yang hidup? Never lose the context of your faith. Ya, tidak pernah jangan sampai kehilangan konteks di mana iman itu bertumbuh. Saudara, saya percaya Tuhan Yesus sengaja memakai perumpamaan biji sesawi, ya. Biji sesawi, dia mengumpamakan iman itu dengan tumbuhan, dengan tanaman. ya, bukan dengan gedung atau bukan dengan batu atau bukan dengan hal-hal yang lain, tetapi dengan tanaman. Karena saudara, sama seperti benih itu harus ada konteksnya supaya bisa bertumbuh, kan ya, harus ada konteksnya. Tanah harus ditanam, harus ditanam. Kalau nggak pernah ditanam pada konteksnya, ya, pada tempatnya, ya nggak akan bertumbuh. Itu sama seperti saya dengan istri begitu ya, yang pada waktu kami pindah rumah 3 tahun yang lalu, hampir 3, belum ada 3 tahun ya, yang di Pawe itu. Kita berjanji mau nanem gitu kan ya. Lalu kita waktu ke Walmart itu lihat ada banyak biji-bijian tuh yang ditaruh di apa box kecil itu ya. Macam-macam tanaman gitu. Wah, kepengen rasanya nanem banyak. Lalu kita beli beberapa. Berapa banyak yang kita sudah tanem? Belum ada satupun. Belum ada satupun itu biji tetap disimpan begitu sampai sekarang. Kalau disimpan terus ya enggak akan tumbuh. Ya, namanya biji kalau disimpan terus ya tidak akan tumbuh. Tapi kalau iman menemukan konteksnya, ya, menemukan konteksnya, dia akan bertumbuh. Apa konteksnya iman, saudara? Konteks iman adalah firman. Kalau iman itu dapat tempatnya, dia, dia akan dengan sendirinya akan bertumbuh. Ya, dengan bertumbuh. Itu sebabnya kenapa saya mengajak kita untuk mari kita tahun ini baca Alkitab, ya, satu pasal satu hari pun tidak masalah. Kenapa, saudara? Karena that's the context of our faith. Tanpa konteks itu iman akan mati, saudara, atau iman nggak akan bertumbuh. Tapi kalau iman itu menemukan konteksnya, dia akan bertumbuh. Saya mau tunjukin satu gambar, saudara, ya, tunjukkan satu gambar. Saya mungkin ada saudara yang pernah lihat gambar ini. Ada yang pernah lihat gambar ini nggak, saudara? Ini saya dapat kiriman dari teman. Kalau nggak salah dari kakak saya. Ini pohon pepaya. Tapi saudara perhatikan bagaimana dia tumbuhnya, saudara. Bagaimana dia tumbuhnya? Di antara batu-batuan. Di antara batu-batuan, loh. Tapi menghasilkan buah, saudara. Kenapa, saudara? Karena ketemu di dalamnya tanah, di dalamnya bangunan ini ada tanah di dalamnya. Itu akar yang sehat itu begitu, saudara, ya. Akar yang sehat itu dia akan cari ketemu, makanya bisa tumbuh tetap walaupun kejepit, kejepit semen, kejepit batu ya, tapi kalau ketemu tanahnya tumbuh tuh tetap aja keluar buahnya ya, tetap keluar buahnya loh. Ini saya simpen gambar ini karena mengingatkan saya pada iman ya, pada iman kita begitu. Iman kita boleh dijepit apapun ya, boleh ditekan apapun, tapi kalau iman itu ketemu tanahnya, ya, ketemu konteksnya untuk bisa bertumbuh, dia akan tetap menghasilkan buah, gitu. Tapi kalau benihnya itu busuk, akarnya busuk, gitu ya. Seperti ada satu tanaman di rumah kemarin baru saya cabut, saudara. Karena udah dikasih pupuk, disiram, nggak numbuh juga. Malah daunnya lama-lama hilang, lama-lama habis. Saya pikir karena fall, rontok. Enggak, saudara, busuk dia. Busuk. Jadi waktu saya angkat begitu, akarnya itu kering. Kok bisa ya di dalam tanah tapi akarnya kering? Dia enggak menyerap air sama sekali. Itu busuk, saudara. Itu busuk, enggak hidup. Kalau iman kita, saudara, tidak hidup, kita mau ditanam pun ya mati. Tapi kalau iman kita hidup, kita akan mencari konteks yang tepat untuk bisa hidup. Nah, saudara, saya mengharap kita memiliki iman seperti ini, saudara, ya. Di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah gencetan, gitu ya, di tengah-tengah bahaya, di tengah-tengah hal yang menakutkan, kita tetap berakarnya bukan pada situasi tetapi kepada Tuhan, ya, kepada firman Tuhan. Kepada firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, apa artinya iman yang hidup? Ya, iman yang hidup. Iman yang hidup artinya adalah, saudara, never lose Christ compassion, atau compassionnya Kristus, atau courage-nya dia, keberaniannya dia. Saya mencoba untuk mencari kata yang semuanya pakai C supaya saudara gampang ingat, gitu ya. Never lose confidence, never lose the context, never lose Christ compassion atau courage-nya Kristus. Kalau saudara mau mengalami kuasa Tuhan, ya, kalau saudara mau mengalami kuasa Tuhan, saudara tunjukkan kasihnya Kristus, dia compassionnya Kristus, courage-nya Kristus, walaupun itu sesuatu hal yang kecil, ya sepertinya kecil, sepertinya tidak berarti, tapi kalau itu berasal dari kasihnya Kristus, keberaniannya Kristus, teladannya Kristus, firmannya Kristus, itu akan menghasilkan buah yang sangat besar. Saudara akan mengalami melihat kuasa Tuhan, ya. Saudara akan melihat mengalami kuasa Tuhan. Di gambar yang selanjutnya itu ya, gambar selanjutnya itu, ini saya ambil dari sebuah buku. Bukunya judulnya adalah Call to Die, ya, Call to Die, dipanggil untuk mati. Ini tentang seorang misionaris yang bernama Chet Bitterman. Itu misionaris Chet Bitterman. Dia adalah misionaris di Colombia, South America, ya, Colombia di South America. Bukan di Amerika, di South America, Colombia. Yang pada tahun 81, ya, Januari 1981 itu dia diculik, ya, dia diculik oleh rebels, oleh tentara-tentara yang memberontak kepada pemerintah gitu. Lalu dia dibunuh dan dia mati, ditembak mati, dan mayatnya itu ditinggal di bis atau kendaraan yang rebel ini pakai untuk yang mereka hijack dari orang lain. Jadi si Chet Bitterman ini dia ditangkap, dia ditembak mati sama rebelnya ini, tentara ini, dan mayatnya ditaruh di situ. Mayatnya ditaruh di situ aja, ditinggal begitu, ditinggal. Itu terjadi tahun Januari 1981. Tahun 85, ya, tahun 85, gereja tempat dari Chet Bitterman ini, gereja dari tempatnya dia itu, mereka mengumpulkan uang, mengumpulkan dana, lalu uangnya itu dikirimkan ke tempat Chet Bitterman itu melayani di sana. Untuk apa, saudara? Untuk beli ambulance. Karena itu kota tempat dia ditembak mati itu tidak punya ambulance. Ada mobil ambulance, gitu ya. Mereka ada rumah sakit tapi nggak ada mobil ambulance. Jadi kumpulkan uang diberikan kepada di kota di Kolombia tempat dia melayani. Dan saudara tahu siapa yang memberikan itu? Yang memberikan sumbangan tersebut, ya, adalah orang tuanya dari Chet Bitterman. Orang tuanya sendiri. Orang tuanya sendiri yang memberikan uang tersebut kepada tempat di mana anaknya mati dibunuh. Dia berikan ambulans tersebut, sumbangan tersebut. Pada waktu dia memberikan itu, di dalam buku ini dia mengatakan bahwa kami mau melakukan ini, ya, bukan karena kami bisa, tetapi dia mengatakan karena kami sudah merasakan, ya, we have experience, kami sudah merasakan kasih Kristus di dalam hidup kami. Kami sudah merasakan kasih Kristus di dalam hidup kami. Jadi dia memberikan sumbangan tersebut kepada tempat itu. Nah, saudara, sejak orang tuanya memberikan sumbangan, itu tahun 85 ya, sampai sekarang, menurut orang-orang yang melayani di daerah tersebut, ya, sejak mereka menyaksikan hal tersebut, jumlah orang yang percaya Tuhan itu bertumbuh berlipat-lipat. Pada waktu Chet Bitterman melayani di sana, itu hanya sedikit orang saja. Dia sedikit orang yang percaya. Tapi karena mereka menyaksikan perbuatan orang tuanya, dia menyatakan kasihnya, itu menghasilkan satu buah yang jauh lebih banyak. Sepertinya sesuatu hal yang sederhana, itu hanya ambulans saja, mobil. Tapi hanya sesuatu yang kecil yang diberikan. Tapi yang mereka lihat adalah di belakang itu apa, saudara? Kasih Tuhan yang besar. Ya, kasih Tuhan yang besar. Dan itu membuat mereka, menggerakkan mereka untuk akhirnya percaya Tuhan. Itu mempengaruhi kehidupan orang-orang di situ dan membuat mereka percaya kepada Tuhan. Saudara, bagaimana kita mengalami kasih Tuhan? Bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan? Bagaimana kita mengalami God yang all powerful? Kalau kita itu, yang ketiga adalah kita memancarkan kasih Kristus, kita membagikan kasih Kristus yang sepertinya kecil, sepertinya sedikit saja. Tapi ini akan, saudara akan melihat kuasa Tuhan yang sangat besar. Kuasa Tuhan yang sangat besar.
Ada satu hal lagi yang saya mestinya mau tunjukin gitu ya, mau tunjukkan pada saudara, cuma saya nggak sempet gitu, yaitu buku kecil yang dibuat oleh seseorang namanya Bill Hybels, ya, sorry, Bill Bright. Itu buku kecil, judulnya adalah 4 Hukum Rohani. Mungkin saudara tahu buku itu, ya, 4 Hukum Rohani. Buku yang kecil, traktat yang kecil. Tapi saudara, dari traktat ini, orang yang akhirnya percaya Tuhan Yesus, orang yang percaya Kristus itu bukan cuma ribuan, bukan cuma ratusan ribu, jutaan, saudara, jutaan. Traktat ini diterjemahkan ke berbagai macam bahasa, dari sesuatu yang kecil. Kenapa saudara, dari mana dia bisa menghasilkan sesuatu yang begitu besar? Karena ada satu kasih untuk mau membagikan kasih Kristus kepada orang lain. Saudara, mari kita belajar bukan cuma tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha kuasa, tapi kita bisa mengalami kemahakuasaan Tuhan. Kita bisa mengalami bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang betul-betul kuasa, berkuasa. Bagaimana saudara? Melalui tiga hal ini. Ya, melalui tiga hal ini. Melalui iman yang hidup. Kita tidak pernah lose confidence, never stop believing bahwa Tuhan itu bisa, ya. Kita itu kita menemukan konteks untuk iman kita, dan kita tetap mau membagikan kasih Kristus, walaupun itu sesuatu yang sepertinya sederhana. Tapi jangan pernah menganggap sia-sia kasih yang kecil, kasih Kristus yang kita bagikan kepada orang lain. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau kami memiliki Allah yang penuh kuasa, Allah yang hidup, Allah yang terus bisa kami andalkan. Tolong kami ya Tuhan untuk betul-betul memiliki iman yang hidup, sehingga di dalam pengalaman perjalanan rohani kami, kami mengalami dan kami menyaksikan kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar kami akan datang ke meja perjamuan, kami berdoa biarlah Tuhan menyiapkan hati kami supaya kami boleh layak menerima perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.